Hezké odpoledne, na rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Dnešní Liberatura bude o nejlepších českých básních 2011. Nebo tedy alespoň o těch básních, které se dostaly do stejnojmenné ročenky, kterou už po třetí vydalo nakladatelství Host. Úkol vybrat to nejlepší, co za uplynulý rok se objevilo ve vydaných sbírkách, v časopisech a na internetu, letos připadl na editorskou dvojici Petr Král a Jan Štolba. A právě básník, překladatel a esejista Petr Král je hostem dnešní Liberatury. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Petře, můžu se vás zeptat rovnou, jak a kde vznikl celý ten nápad těch ročenek nejlepších básní? No, nejen českých tedy.
Já už jsem přišel hotovým, ale pokud vím, tak to snad ten podnět vzešel z Milana Děžinskýho nebo z někoho, kdo byl obeznámený s americkýma zejména, nebo s anglosaskýma ročenkama podobného stylu, který vycházejí v příslušných zemích, a toho, jak si tomu dalo nápad něco takového zavést i sem, protože věděla si taky o ohlasu, který tyhle ročenky v Americe zejména mají.
Já doplním faktografickou poznámku, že ten nápad vznikl v roce 1988 a vzešel od amerického básníka a kritika Davida Lémana. Tam tedy vyšla ta první sbírka. Bavili jsme se o anglosaských zemích. Máte přehled třeba evropské nebo naše sousední země, jestli tam také vycházejí ty ročenky?
Nemám. Pokud ale vím, tak ve Francii s jejím žděním jsem v této oblasti poměrně obeznámen. Nic takového nevychází.
Jaký znáte ohlas na ty tak víme, že jsou tady zatím 3 roky těchto nejlepších českých básní. Jste obeznámený s ohlasem těch ročenek do toho posledního dílu?
No, sama nejsem, protože vím jenom, co se o tom říká z té či oné strany. Že? A jsou vždycky nejméně 2 strany. Jedna říká, že to má ohlas, aniž se to dál zpřesňuje, jaký teda, co to přesně znamená, ale v podstatě by to mělo znamenat, že se to dostane k lidem, kteří normálně poezii nečtou, nebo běžně ji nečtou. To je taky smysl vlastně té ročenky patrně, nebo zejména. Ale taky jsou lidi, kteří jaksi jsou proti, buď to proto, že se tam nedostali nikdy a byli by rádi se tam dostali, anebo prostě proto, že je jim ta věc nějak v zásadě cizí, a ti říkají, že to nic nemění na situaci poezie ani teda na jejím vztahu ke čtenářům. Tak si vyberte.
Počítám, že vy zastáváte ten názor, že to smysl má, jinak byste asi tu nabídku společně s panem Štolbou nepřijal podílet se na třetím ročníku.
No, já spíš myslím, že člověk má dělat věci, když už je dělá tak, aby... Takže věří, že nějaký smysl mají. Jestli to tak je, to je nakonec v poslední instanci vždycky těžko ověřitelný.
Bavíme se tady o předchozích 2 ročnících. Měli bychom dodat, že editory první ročenky byl Karel Šiktanc a Karel Piorecký a té druhé loni vydané Miroslav Topinka a Jakub Řehák, tedy pro úplnost. Ta letošní 3. ročenka se oproti těm 2 předchozím zásadně liší ve 2 bodech, respektive především v jednom. Vy to potom rozvádíte v tom svém eseji. Pojďme říct na první pohled, čím se to liší hlavně.
To mám říct já, nebo to chcete říct vy? No, já to můžu říct možná stručně. Mně se nelíbilo, nebo nezdálo se mi zajímavý, že v těch 1. 2 ročnících jména autorů byla utajena a bylo je třeba dohledat až na konci knihy. Protože si myslím, ale jsou zcela opačná mínění, a zrovna Jan Štolba byl toho opačného mínění. Já osobně si myslím, že to nic nepřidává, že to spíš ubírá, že to přidává času jenom na hledání těch jmen, protože si je každý stejně najde. A že navíc ani v tom předběžním výběru, kde to taky mělo hrát roli, jak si původně měl ten arbitr, to znamená v tomhle případě já, vybírat z již vybraného, a to anonymně vybraného, tam jsem taky neměl dojem, že to něco přidává, protože buď to jsem ty básníky poznával, anebo mě vrtalo tak hlavou, kdo jimi je, že zase jsem se nesoustředil na ty básně. Takže prostě se mi to zdálo, že je tohle to možný nebo nutný odstranit, a taky k tomu nakonec došlo.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
V minulém bloku jsme vysvětlovali, proč tahle ročenka je jiná v tom smyslu, že autoři už tady nejsou anonymní, nemusí se dohledávat podle rejstříku vzadu, čí ty básně jsou. V tom svém eseji vysvětlujete pro mě docela zajímavou věc, že mimo jiné to jméno je tam proto, že chcete znát morální profil autora. Můžete to rozvést, co si pod tím máme představit, morální profil autora?
No, on to je vůbec především profil autora. Já říkám zejména to, že ty básně nabývají plného smyslu, každá básně nabývá plného smyslu taky až na pozadí vývoje, kterým prošel ten autor, nebo jeho portrétu. Samozřejmě, když je to zcela mladý básník, tak žádnou minulost nemá a tím pádem vlastně ani ustálený portrét. Ale čím jaksi víc jsou ti autoři starší, tak je pochopitelně, si je nelze odmyslet to, co píšou, od toho, co jaksi v životě už vykonali nebo čím prošli a co taky představují, co představují veřejně. A tady se dostáváme i k tomu morálnímu profilu, protože teoreticky lze vybrat báseň, která je jako zajímavá, protože každý může napsat zajímavou báseň, to je jedna z podivuhodných vlastností poezie. No ale to neznamená, že bych jí dal do té ročenky, když bych pak zjistil, že to je někdo, koho si prostě lidsky nebo dokonce morálně nevážím. Jsou básníci spojení s minulým režimem, který bych tam prostě nedal, i kdyby se mi líbila jejich jednotlivá báseň. To jsou krajní případy, ale existuje to. A nebo prostě lidi, kteří mi jinak svými veřejnými vystoupení jsou protivní, to nemusí být lidi z minulého režimu, tak tam bych taky váhal. A do třetice, já tam ten příklad uvádím, tady tu osobu nebudu jmenovat, se stalo, že jsem uvažoval o zařazení jedné básně, když ne zcela přesvědčen tedy. A to, co mě přesvědčilo, ale bohužel v negativním smyslu, bylo interview, který tatáž osoba dala do nějakého literárního časopisu a v kterým se její postoj k poezii samotný ukázal pro mě osobně jako velmi nesympatický. Že jim na tom totiž v podstatě nezáleží.
To je docela radikální postoj. Počítám, že spousta literárních kritiků nebo vědců by se vámi nesouhlasila, že z tohoto pohledu, kdyby se hodnotili z morálního hlediska profily autorů, i když se podíváme do minulosti, tak bychom potom museli spoustu věcí, když to řeknu v uvozovkách, sčítanek vyškrtat.
To ne, takhle to nemyslím, protože tohle právě není čítanka, tohle je osobní výběr přeci jenom do jistý míry. A pokud prostě to myslím, že je moje osobní svoboda zařadit i toto hledisko do svých kritérií, ale kdybych měl dělat nějaký přehled za jistý období třeba, tak bych ho samozřejmě takhle neuplatnil.
Možná, že je ale důležitý pozastavit se nad tím, že ty nejlepší český básně mají něco dát veřejnosti, že jo? A teďka je tady dilema, jestli teda udělat spíš přehled toho, co by mohlo lidi nejvíc zaujmout, nebo fakt nabídnout vlastně subjektivní verzi nějakého autora. S tím, že ale pak není, je daleko složitější, nebo je riskantnější ten smysl toho nabídnout co nejlepší poezii co nejširší veřejnosti.
No, ale já myslím, že se to nedá oddělit, že prostě vybíráte to, co považujete za nejlepší, ale nutně to vybíráte podle sebe. Snažíte se objektivizovat svoje hlediska z nějakého pohledu, který zároveň zpřesňujete, specifikujete, ale zároveň, když tam není ten osobní moment, tak je to pak mrtvá ryba a ne živá kniha.
Když se tady bavíme o osobních momentech a subjektivním pohledu, subjektivní výběr, je to logické, ale přeci jenom znovu opakuji, ten výběr jste dělali dva, pracovali jste na tom dva editoři, jak se tyhle vaše dva světy setkávaly, kde byly třeba třecí plochy, v čem jste se neshodli?
No to je na delší, nebo ne zas na tak dlouhý povídání, ale samozřejmě, že docházelo k dialogu a někdy jaksi k vyhrocenému dialogu, protože náš základní přístup nebyl stejný. Já si nemyslím, že by to bylo mírou subjektivity. Ta byla asi obdobná, ale přístupem k těm věcem. A na tom jsme se museli nějak dohadovat. Řekněme, že to byl samotný přístup k pojmu básně a k tomu, co má specifického.
Můžete dát nějaké konkrétní příklady, dejme tomu přímo autorů jmenovitě, na kterých jste se neshodli?
To ani tak nešlo o autory, když někteří se objevili, ale myslím, že kdybych je teďka jmenoval, takže bych je nějak moc vypích a tím pádem i zbytečně jaksi vystavil nějaký kritice. Šlo spíš o typy autorů, na kterých jsme se dohadovali a nenutně vždycky shodli. Dá se říct možná obecně, možná, že to pak zpřesníme nějakým obecnějším hlediskem.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
V minulém bloku jsme se začali bavit o spolupráci s Janem Štolbou a nedokončili jsme to, tak... Zeptám se na nějaký konkrétní konflikty, nebo budeme pokračovat v těch konkrétních konfliktech, popřípadě věcech, které byste chtěl vypíchnout v té spolupráci s Janem Štolbou.
No tak oni to nebyly konflikty, ono to bylo spíš určitý napětí nebo nutnost jako diskusí. To říkám o to důraznit, že tady Jan Štolba není a že by bylo teda třeba taky slyšet jeho hlas v tomhletom bodě, ale... Dá se to shrnout celkem věcně, ten základní rozdíl mezi našimi hledisky, mezi kterými pak bylo nutné rozhodnout, a to jsem jaksi z moci své role udělal já, protože prostě nebylo možné zůstat u nějakého bezbarvého kompromisu, ale ten zásadní rozdíl je v tom, že já trvám na specifice básně, jako na zvláštní události, která se odehraje zároveň v jazyce, v obraznosti a řekneme v myšlení, i v samotné formě básně, a kterou dodrží, tedy to znamená, že to text v krátkých řádcích, jak se říká, v nestejně dlouhých řádcích, že tuhle to specifiku taky využívá nějak výrazově a že teda se nedá nahradit ani prózou, ani esejem, ani prostě milostným dopisem třeba. Kdežto Jan je otevřenější, byl spíš proto zařadit cokoliv zajímavého, co bylo napsáno formou básně, ať už to tuto specifiku má nebo ne. A s důrazem u něj na jakousi lidskou zkušenost, která existuje mimo báseň, a o níž, když to možná trochu zjednoduším, ta báseň vydává svědectví, nebo především vydává svědectví. To neznamená, že Jan není jaksi citlivý na ty vlastní básnické nebo literární kvality toho, co jsme vybírali, ale někdy je jaksi ochoten hájit text jenom proto, že ho zaujala jakási zkušenost, která tam je, nebo její právě jakási primární lidskost, po který já jsem přesvědčený, že nestačí na to, aby vytvořila dobrou básně.
Takže v podstatě dalo by se říct, že Jan Štolba se dokáže zaujmout pro nějakou mimojazykovou zkušenost, která se v té básni nějak projeví.
Jak si pro ní samu, protože to já si taky zaujmu touto mimojazykovou zkušeností, ale až druhotně. Jan Štolba říká na konci, napřed musí být básník a jeho lidská zkušenost a potom ať je báseň. A já říkám přesně naopak, napřed musí být báseň, aby jsme vůbec mohli mluvit o básníkovi a zajímat se o jeho lidskou zkušenost.
Bavíme se tady o těch básních, které jsou tam zařazené. Já bych trošku úkrokem přešla k tomu, které tam zařazené nejsou, ale je to vysvětlené, je to jedna z vašich námitek, kterou v tom eseji také rozebíráte. Říkali jsme, že anonymitu autorů se vám povedlo popřít, básně jsou tam podepsané, víme, kdo je jejich autorem. Nicméně ta druhá námitka byla, proč tam zařazovat jenom ty živé autory. Vy jste tam obhajoval ty v uvozovkách a ošklivě řečeno mrtvé, ale proč? Protože zní to jako celkem logická námitka, aby tam byli jenom živí autoři.
No, až na to, že taky vycházejí v současnosti, to znamená v roce 2011, vyšly některé básně, které jejichž autoři sice už nežijí, ale ty básně jsou nový. Ty básně působí až od chvíle, kdy jsou vydaný. A v tom smyslu jsou z roku 2011. Stačí, aby nějaký čtenáři přinesli něco podstatného a tím pádem začali působit v této době, v současnosti. Pro mě není důvodu, jestli z toho vyškrtnout. Mohlo by se o tom nějak, jak si vždycky uvažovat, zvlášť, aby jich tam nebylo moc tohle typu, ale aby tam zásadně nebyli, to se mi nezdá spravedlivý vůči našim mrtvým, vůči kterým máme přeci taky povinnosti.
To zní logicky a ta námitka proti počítám, že byla od nakladatelství Host nebo přímo od pana Štolby?
Ne,
proč
to bylo od nakladatelství.
Proč se to nepovedlo prosadit?
Od nakladatelství to je jedno jaksi z pravidel a Nakonec jsme se o tom dohadovali poněkud abstraktně, protože nebyl konkrétní příklad, který by byl nějak zásadní, a myslím, že tam by pak debata byla možná. A jedna báseň, o které jsem uvažoval, a která je tedy od nežijícího autora, je citována, aspoň její podstatná část v tom mém eseji.
Já ještě zůstanu trošku u toho výběru. Vysvětlili jsme si tam, proč tam tyhle básně nejsou. Zdůrazňoval jsem na začátku, že zdaleka to není výběr jenom z vyšlých sbírek v tom období jednoho roku, ale zároveň básně, které vyšly v časopisech a na internetu, což zní dost náročně hledat, především na internetu. Z jakých titulů a případně z jakých webových serverů literárních jste vycházeli? Odkud ten výběr pochází?
Tohle dělal, tímhle se zejména zabýval Jan Štolba, protože ty knížky jsme zhruba řečeno četli stejný, nebo aspoň z velké části, ale to, co je mimo knižní produkci, to on sledoval daleko detailnějším způsobem než já. Já jsem něco znal, protože jsem prostě se podíval na jaký ty servery, tak zejména Totem a Atempo tam hráli nějakou roli, ale to je, pokud je o mě, všecko, kdežto Jan toho čet mnohem víc.
Jenom poslední krátká otázka právě k výběru z toho internetu. Jaký podíl toho zastoupení tam mají básně, které vzešly právě z tohohle prostředí?
No, to já přesně nevím. Já vím o jedný určitě, že tam je, ale ono taky se to komplikuje tím, že některý vyšli napřed na nějakým tom serveru, ale pak vyšli časopisecky nebo knižně. Takže ten poměr je poměrně jaksi pohyblivý.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Mám tady otázku na vaší esej, kde je spoustu různých bodů a vlastně pro mě nejlepší české básně. Vy jste říkal, že jejich úkol je jakýsi představení poezie co nejširší veřejnosti. Pro mě to je hlavně jako pro, dejme tomu, odbornou veřejnost velmi bilanční záležitost. Při pohledu na ten první, druhý, třetí díl. V prvním dílu Karel Pjorecký má radost z toho, že se teda začíná objevovat angažovaná poezie, že tady znova vzniká patos a tak. V té vaší eseji tohle podle mě dost kvitujete. Můžete nějak popsat?
No, kvituju, já to popírám, protože já považu prostě pojem angažovaný poezie za velmi nebezpečný. Protože buď to je angažovaná bytostně, vnitřně a pak to nepotřebuje zdůrazňovat, anebo je angažovaná vnějškově a pak přestává být poezí. V tomhle myslím, že se to nezměnilo od dob, co se tenhle pojem vůbec zaved, to znamená po válce někdy. Ostatně ne u nás, ale ve Francii. Zároveň prostě ten problém se táhne do dávných dob. Mácha byl českými vlastenci nebo militantními vlastenci považován za špatného básníka, protože nepíše o vlasti a o tom, že má vzkvétat, ale píše máj nějaký tady nesmyslný morbidní máj. No, víte, jak to dopadlo. A totéž bych věštil dnešní programově angažovaný poezí. Pjorecký možná jaksi pojímá poněkud šíř, ale na to teď není místo to rozvádět. Já proti tomu pojmu prostě tam vystupuju a říkám otevřeně, že žádná programově angažovaná báseň se tam prostě nedostala, nebo by se tam byla dostala pouze přes mou aspoň duševní mrtvolu.
Proč tady vzniká ten pořád dokola se letos omílá, krom toho, že se omílá už 3 roky, že poezie je mrtvá, současná ano. Česká poezie je mrtvá. Ano. Proč se pořád dokola omílá, že česká lyrika, prostě že je to takzvaně hnusně a já teda Petra Hrušku mám rád, proč se pořád používá hruškovský mainstream, proč tady vzniká problém lyriky jako takový, proč se má prostě...
No, protože to je jedna z těch snadných floskulí, kterýma se tahle otázka obvykle smete ze stolu nebo právě jaksi zkreslí. protože problém není v lirice, ale v tom, jak je, nakolik je silná, nebo v lirismu, přesně řečeno, ale v tom, nakolik je objevnej a silný. A když otvírá svět, tak prostě to je to, co má báseň dělat, ne, že by to neměla dělat. Samozřejmě nemyslím lirismem nějakou lirickou ufňukanost, nebo sentimentalitu, nebo milostná vyznáníčka, dostaveníčka a jiná íčka, jo? Ale to prostě o to opravdu nejde. To není lirismus. Lirismus je vlastnost poezie, je přirozená vlastnost poezie a jde o jeho sílu, o jeho přesvědčivost a chcete-li o jeho vnitřní nějakou angažovanost, ale ne na nějaký dočasný politický situaci, ale prostě na životě.
Takže chápu z toho správně, že ta skupina, která se třeba i sama označuje za angažované básníky, jmenovitě tady asi jasně musí zaznít jméno Jana Těsnohlídka mladšího, dejme tomu třeba i Petra Štengla, který se k tomu hlásí, že to je vyloženě dobová záležitost, která podle vás nepřežije. Zmínil jste tady Máchu, což je velký příklad. No, nevěříte tomu, že tohle má nějakou hlubší hodnotu? Víte
se, tam je určitý rozdíl zrovna, ale bez
těmi dvěma autory. Já tedy tyhle dvě jména tam sám uvádíte, autory, ano, co se týče jako angažované příklady, poezie.
Protože oni se k tomu hlásí programově. A ta programovost není na to, co je na nich zajímavý, respektive jenom jeden z nich možná je schopný, a to je ten, co je v abecedě později, je možná schopen napsat silný básně, bez ohledu na to, zda budou angažovaný nebo ne, prostě silný básně. Zatím to není, zatím dělá spíš ten vnější hluk kolem svého jména, stejně jako ten druhý, a kolem toho pojmu angažovaná poezie, který mu slouží spíš jako obchodní značka, než jako než v hlubším slova smyslu. Pjorecký ovšem v tomhle tom smyslu mluvil spíš o skupině Fantasia, která takto španělsky tedy nazvaný, která je úplně jiná, která je angažovaná vnitřně, ostatně to jsou spíš kosmologičtí básníci než každodenní a to jsou skuteční básníci všichni tři.
Tomáš Čara na svém blogu na území svého literárního časopisu Haluze uvádí, má poměrně hezký postřeh a dost neutrální jenom o tom, že je vlastně hezký, že na poli české poezie vzniká ten, že se někam hýbe, jo? Když i Pjorecký řekl rok krize, že jo, v roce 2009, tak Čada prostě zmiňoval jenom, jo, je tady angažovaná poezie, každý si o ní může myslet, co chce, ale minimálně se tady něco děje. Máte pocit, že se taky vnímáte to, že se v české poezii nic neděje a v tom případě angažovaná poezie je hezký pohyb, nebo jak vnímáte tu situaci?
Já vůbec nemám dojem, že se v české poezii nic neděje. To říkají lidi, kteří nečtou, nebo kteří nerozumí, kteří poezii nemají rádi. Protože se v ní děje mnoho. Já jsem vybral, jak víte, nebo spolu s Janem Štolbou, přes 40 autorů, některý dvakrát, ale rozhodně jich tam 40 je, zastoupil, 40 men tam je a mohl jsem vybírat víc. O 10 víc jich tam klidně ještě mohlo být. Aspoň men. Pro mě se děje, ta poezie je různorodá, neděje se nutně na úrovni celých sbírek, ale na úrovni básní. Vznikají pořád silný a původní neotřelí básně, objevný, abych tak řekl, a to je to podstatný. Ta poezie vůbec není mrtvá, vůbec neutkvila v nějaký tradici, hledá se různými směry, některými jsou blízký, jiný ne, ale něco se tam děje. A angažovanost je jenom jeden aspekt a je to spíš trochu uměle vyvolaná debata, i když chápu v dnešních politických poměrech, proč vznikla.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Probrali jsme tady lecos, čeho se dotýkáte primárně ve svém eseji, který je na konci toho sborníku. A já bych se ráda dotkla ještě jednoho tématu, který uvedu citátem. Je pravda, že čeští básníci nejsou příliš ambiciózní. Tak jak je to možné? Nejsou ambiciózní, chybí jim sebevědomí, vy je srovnáváte se slovenskými a také s polskými, kde se to v českých básnicích bere? To nízké sebevědomí.
No tak je to rub českého kutilství, je česká nesmělost. Víte, dobře, vždycky ta koruna česká má dvě strany, na jedné je lev a na druhý byla dlouhá taková přikrčená ženská. To s tím asi souvisí. Nebo to asi tohle to odráží. Nicméně je to trochu takový taky český mouchy sežerte si mě, no tak tady jsou básničky a když to někdo jako vydá, no tak třeba on si to někdo přečte a když ne, tak se nic neděje. Takhle se nechovají ty Poláci ani Slováci, prostě ty vytváří, zaprvé nepíšu jenom jednotlivé básně, vytváří dílo, už to není zcela vlastní českým básníkům, aspoň těm mladším a navíc se pak k tomu hlásí. Nemusí běhat jako před televizní kameru pořád, jako to dělá ten již zmíněný Těsnohlídek, ale můžou být trochu sebevědomější ve svých postojích, možná v prezentaci těch sbírek, taky v myšlení o poezii, který tady velmi chybí. Málo básníků má schopnost se mít vůbec nějakou koncepci poezie a na to ji tedy sdělovat. Pár jich je, ale není jich moc. No a ono to taky není jenom na nich, že jo. Ono je potom, to souvisí prostě se situací, která tady pro poezii existuje. V těch dvou zemích, o kterých mluvíme, Polsko a Slovensko, se vydávají i sebrané básně ještě zrajících básníků, prostě ve středním věku. V retrospektivě to tady vůbec není. Existují sice autorská čtení, pořád ještě vycházejí sbírky, ale jsou jaksi odsouvány na okraj i těmi, počínají nakladateli, kteří by se o to měli nějak starat. Propagace třeba těch knih je mizivá. No a to nemluvíme o širších iniciativách, jako je třeba přítomnost básní v denním tisku. Jsou země, kde je běžný, že ve velkých denících, je to Japonsko, a je to taky v Itálii, pokud vím, a v Americe, se ve velkých denících tiskne jedna báseň denně, anebo aspoň týdně na první stránce mezi zprávama, jako něco, co vzniklo v současné době, stejně jako události. To tady taky není.
Takže vlastně v tomhle ohledu ty nejlepší české básně plní velkou
roli?
Roli, děkuji.
No, měli by plnit velkou roli, ale kýchnutím jámu nebo propast úplně nezaplníte.
A, tak co ještě, jak jinak ještě můžu zpropagovat českou poezii?
No, tak já jsem říkal, že jo, třeba ty prostě ta recepce, ta prezentace jaksi v novinách by mohla být jiná, že jo.
Jasně.
A není možná i tady v rádiu.
A co třeba, dobře, tak ještě krom nejlepších českých básní, jaký ještě znáte, co vás ještě zaujalo třeba letos konkrétně, nějaká iniciativa o to zviditelnit poezii tak, jak to udělala třeba tahle ročenka?
No, oni jsou taky tak, v létě se odehrává mnoho čtení a festivalů a někteří jsou prostě, se pořádají s velkým ohlasem. V Brně je každoročně měsíc autorského čtení, kde jsou nejmín dvě čtení, neli tři za odpoledne nebo v tom dni a je tam vždycky dost velký publikum, kolem až někdy 200 lidí, někdy 60, ale nejsou tam tři lidi. Jo. To je prostě asi taky daný možná duchem města, možná a určitě především jaksi energií a chutí těch iniciátorů, kteří tomu prostě věří, tomu, co dělají.
To jsou ty velké akce, které jste zmínil, že tam rozhodně nejsou tři lidé, že to má velký ohlas. Pak ale je také samozřejmě spousta autorských čtení nebo literárních večerů, které se pořádají pravidelně a chodí tam opravdu málo lidí a především se ti lidé stále opakují. Myslíte, že se to dá něčím jiným než těmihle třeba jednou za rok aktivitami velkými změnit, nebo prostě ta literatura bude nutně pro nějakou úzkou skupinu lidí a to rozšíření čtenářstva se asi nedá očekávat třeba v našich podmínkách?
No já bych řekl, zaplať pánu za ty lidi, i za tu malou obci, která se o to zajímá, jo? Ten život té obce, jako každá obec, která je trochu zahnaná do geta, jistě paradoxní a plný, není v něm jenom všechno dobrý, ale nicméně to je realita a ona jaksi nějaký dopad má taky, že? Nebo je to lidská realita a má maso a krev vlastní. No, ale to víte, že vždycky si lze představit lepší situaci. Ostatně jsou semináři třeba letní, který se odehrávají ve zvláštních podmínkách, jsou spojený s jakýmsi vyhledáváním básní po lese, nebo s nějakým zvláštním způsobem her, nebo i společných úvah se čtenáři o tom, co se právě vyslychlo. A to všechno se mi zdá zajímavé a jsem přesvědčený, že to aspoň zase u pár lidí vytvoří nový přístupový cesty k poezii.
Možná třeba taky nějaký debitový sbírky, o kterých vlastně se zmiňujete v nejlepších českých básních roku 2011 společně s Janem Štolbou. Možná, že taky iniciují ten zájem. Tak můžete nám třeba nějaký doporučit? Můžete zmínit, co vás...
Vy chcete vysloveně prvotiny?
Ne, vlastně můžete cokoliv. Cokoliv, co vás za ten letošek...
Máme před sebou 40 minimálně básní, ale ano. Zkuste i z těch 40, pokud to jde, udělat výběr pro naše posluchače.
No, já samozřejmě na někoho zapomenu a to bude to, to nejdůležitější jméno nakonec, jak se to bohužel stává, ale já začnu těma prvotinama nebo jménama, s kterými jsem se setkal letos poprvé, aspoň v podobě celých knih, tam je vyšla kniha Kamila Boušky, vyšla kniha Josefa Hrdličky, velmi překvapivá, ten patří k těm autorům, od nich jsou v té ročence dvě básně. Vyšla, Kamila Boušku jsem řekl, Josefa Hrdličko, vyšla pozoruhodná kniha Pavla Ctibora, kterýho jsem až touto knihou objevil, když to není debutant. Nevyšla, ale dosud druhá kniha Jakuba Řeháka, který byl ostatně editorem minulý rok, ale který pro mě osobně je obzvlášť důležitý z těch mladších autorů, kromě Boušky, ty další autoři skupiny Fantazia, kteří tam nejsou zastoupení, ale i zcela ještě jiné tendence. Petr Motýl je důležitý básník a ten by měl mít například už taky nějaký sebraný básně, nebo aspoň nějakou osobní antologii, no. Jenomže by musel znát milionáře, který by mu na to utrousil těch pár tisíc, který to stojí.
Tak to zaznělo aspoň několik jmen doporučení editora nejlepších českých básní Petra Krále. Pro další inspiraci rozhodně po té antologii sáhněte. Nejlepší české básně 2011 vydalo nakladatelství Host. Já vám moc děkuji, že jste si udělal čas a že jste byl hostem Liberatury. Loučím se s vámi.
Naschledanou.
A loučím se s vámi i já, Karolína Demelová.
A Jonáš Zbořil.
Naslyšenou příští týden.